ต่อจากนี้ไปฉัน นั่งในอิริยาบถ ที่เราถนัด นี่เรา ทอดนี่มันจะฉลองวันที่วันแรกในประวัติศาสตร์ที่การเจริญสมาธิภาวนาได้นำไปสู่วิปัสสนาทำให้เกิดความรู้แจ้งจริงในพระทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้นเราก็นั่งพยายามนั่งเหมือนที่พระพุทธสัตว์นั่งในอิริยาบถที่ตรงได้ไม่เกร็งเครื่องสังเกตไวเรียบทเราใช้ได้ก็อยู่ที่ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึงของตนในความสบายของลมหายใจหายใจไม่ค่อยสะดวกไม่สบายต้องปรับอิริยาบถนั่งอย่างไรมันจึงเอื้อต่อความรู้สึกที่ต้องการนั่งอย่างไรจึงจะเอื้อต่อการหายใจอย่างสบายเราอยู่ในสถานที่สงบวิเวกพอสมควรนี่ว่าท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาตินั้นมันไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงธรรมชาติก็มีเสียงอยู่ตลอดเวลาและมันเป็นเสียงที่ไม่รบกวนจิตใจเป็นเสียงที่เป็นส่วนประกอบของความสงบร่างกายของเราแต่ละคนนี่ว่าเป็นก้อนธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินในร่างกายของคนเรากับธาตุดินที่อยู่นอกร่างกายของเราอยู่ในธรรมชาติทั่วไปก็ไม่ต่างกันน้ำต่างๆในร่างกายของเรากับน้ำนอกร่างกายน้ำในธรรมชาติก็ไม่ต่างกันความร้อนความเย็นในกายเราเป็นเรื่องอุณหภูมิภายในกายก็มีนอกกายก็มีลมเข้าลมออกร่างกายของเราก็ไม่ต่างจากลมที่พัดไปพัดมาในอากาศร่างกายของเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติอยู่แล้วเป็นเรานั่งก็ให้กายเป็นสักแต่ว่ากายไม่ต้องไปกังวลกับมันไม่ก็ต้องไปสนใจกับมันมากกายเขาเรียกว่าเป็นกองทุกข์ไม่ถึงว่าจะให้กายคงแล้วสบาย 100%มันเป็นไปไม่ได้กายก็เป็นสิ่งที่ต้องการขยับกายเป็นสิ่งที่มีข้อบกพร่องปรากฏอ
อยู่เรื่อยนั้นเราก็สงบกับกายรู้เท่าทันธรรมชาติของกายถ้าไม่รู้เท่าทันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีปัญญาแหลมคมมากพระพุทธองค์หรือว่าพระโพธิสัตว์จึงใช้ธรรมชาติทั้งกายคือลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตท่านก็ฝึกให้จิตใจล่ะของพระองค์อยู่ในปัจจุบันอย่างตื่นรู้พร้อมที่จะเกิดปัญญาด้วยการเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติลมหายใจเป็นธรรมชาติที่น่าสนใจธรรมชาติพิเศษบนในร่างกายเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราบังคับได้บางสิ่งบางอย่างที่บังคับไม่ได้ได้ลมหายใจมีธรรมชาติว่าบังคับได้ในบางส่วนแต่ก็ยังมีบางส่วนบางอย่างบางประการที่บังคับไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายสุดคนเราอยากกลั้นลมหายใจกลั้นได้แต่กลั้นได้เฉพาะในกรอบที่ธรรมชาติให้เราไม่กี่วินาทีธรรมชาติก็ไม่ยอมละถึงไม่ว่าอย่างอยากจะกลั้นต่อมันก็กลั้นไม่ได้เรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของมนุษย์เรื่องที่ไม่มีนักปราชญ์ไม่มีนักคิดไม่มีศาสดาไหนก่อนหรือหลังพระพุทธเจ้าที่เข้าใจได้ก็คือเรื่องอนัตตาถ้าเราอยากจะรู้เราจะเจริญตามเราอยู่กับบาทของพระองค์เราจะศึกษาจะเรียนรู้เรื่องอนัตตาด้วยการศึกษาเรื่องสิ่งที่บังคับได้และสิ่งที่บังคับไม่ได้นั้นการพิจารณาลมหายใจเป็นทางไปสู่ความสงบด้วยเป็นทางไปสู่ปัญญาด้วยแล้วก็น้อมจิตไปสนิทสนมทำความคุ้นเคยอย่างต่อเนื่องกับลมหายใจตรงจุดใดจุดหนึ่งที่สบายของเราแล้วก็ตั้งสติตรงจุดนั้นด้วยความเต็มใจด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นการกระทำหรือเป็นกิจกรรมที่มีค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตความสุขความเจริญ เกิดขึ้นสำหรับผู้มีสติเท่านั้นสติจะเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งได้ต่อเมื่อมีเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนเมื่อเรายอมเสียสละความเพลินอยู่กับความจำความเพลินอยู่กับความคิดความเพลินอยู่กับจินตนาการเราไม่เอาความเพลินความลืมตัวเป็นที่พึ่งแล้วเราเอาสติความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้ตัวความตื่นรู้พร้อมกับลมหายใจออกในวันนี้ในเมื่อเป็นวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติขอให้เรากำหนดลมหายใจเข้าคือมีสติตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจเข้าด้วยการบริกรรมคำว่าพุทธหายใจออกโทพุทโธคือชื่อของความตื่นรู้เราก็กำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพื่อเป็นการเตือนพุทโธการบริกรรมพุทโธคือมรรคความตื่นรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริกรรมพุทโธคือพุทโธแท้คือผลถ้าเราขาดศรัทธาขาดสัมมาทิฏฐิขาดฉันทะความจริงใจพุทโธกลายเป็นคำกลมประสาทก็ได้ทำให้ง่วงก็ได้ระดับปฏิบัติแต่ละคนต้องรู้ไว้ระมัดระวังทำยังไงจิตใจเราจะอยู่กับคำบริกรรมในลักษณะที่เสริมความรู้ความตื่นความเบิกบานภายในจิตใจไม่ใช่การกล่อมประสาทไม่ใช่การสะกดจิตเป็นชื่อของสิ่งสูงสุดในจักรวาลเป็นชื่อของสิ่งเลิศสิ่งประเสริฐแม้แต่เราเคยได้ยินคำว่าพุทธะและพุทโธครั้งเดียวในชีวิตก็เป็นบุญมหาศาลถ้าเรานึกพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องโดยจิตใจที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันตลอด20 หรือ 30 นาทีจะบุญขนาดไหน